ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻይ ዩናይትድ ስቴትስ በበዓመቱን አታሐዛ ሰባይ መሰላት አመልክቱ ዘውጾ ጸብጻብ ተማልሶሉስ ዕላው ገይሩ ተጸብጻብ ሀገራት ካብ መሰል መምራት ጀሚሩ እስካብ አብስራሐት ቦታ ንዜጋታትን ዘለወን አታሐዛ ዝመርመረ እዩ። ሪፖርተርና አራሽ አብሳሪ ንዝልአኾ ጸብጻብ ሰራፍ ሳየክ ተቅርቦያ።
ሚኒስትር ጉዳያት ወጻይ ዩናይትድ ስቴትስ አፕቴበ በዓመት ዘውጾ መንግስታት አተሐዛ ሰባው መሰል ህዝቦ ምንታ ይመስል ዝብል ጸብጻብ አብ 2020 ወን እንተሆነ አዝዮም ብዙሓት ሰባት ብዘስካሕ ከመልኩ ዒሳቆይ መህላዎም ዝሕብርዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻይ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ መኽፈቲ እቲ ሪፖርት ይባ ኣስምህላው እዮም ጠቂሶም።
The report releasing today shows that the trend lines on human rights continue to move.
ኣብ ዝናይሎም ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ ኣብ ኣተሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ዘሎ ሓፈሻዊ ኣካይዳ ብዝተጋገየ ኣንፈት ይጓዓዝ ምህላው ዘመላኽት እዩ። ኣብ መላእ ዓለም ነዚ ዘራጉድ መረዳእታ እዩ ዘሎ። ኣብ የመን ይካየድ ብዘሎ ጐንፂ ኣብ ህዝቢ የመን ይወርድ ዘሎ ምጥሓዝ ሰብኣዊ መሰላትን ግፍዕታትን ንርኢ ኣለና። ፆታዊ ዓመፃት፣ ቅትለትን ግፍዓዊ ጨፍጫፋትን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ምፍፃሞም ካብቲ ኣማኒ ሪፖርት ርኢና። ብገዛእቲ ሩስያ ዝፍጸሙ መቕተልትን መጥቃዕትን ከምኡውን ይካየድ ብዘሎ ኩናት ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ሆስፒታላትን ዕዳጋን ሓደጋ ይወርድ ኣሎ እዮም ዝበሉ። ብሊንከን ወሲኾም መንግስቲ ቻይና ኣብ ውሕዳን ዓሌት ኣመንቲ እሁራውያን ዘብፅሖ ዘሎ ሓደጋ ምፅናት ዓሌት እዩ ዝፍጽም ዘሎ ኢሎም። እቲ ሪፖርት ኣብ ከም ሩስያ፣ ቤላሩስ፣ ቬንዙዋላን ዩጋንዳን ዝበላ ሃገራት ኣብ ተቃወምትን ጋዜጠኛታትን ዝበፅሕ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ዘርዚሩ እዩ። ኣብ ዋሽንግተን ዳይሬክተር ሂማን ራይትስ ዎች ሳራ ሆሊንስኪ ከም ዝበልኦ እቲ ሪፖርት ምምሕዳራዊ ለውጢ ከመጽእ ዝሕብር ይብላ።
When you look up sort of definition of human rights abuses, Iran is right.
ቅንዕ ኢልካ ብዛዕባ ትርጉም ሰብኣዊ መሰላት ክትሓስብ ከለኻ ኢራን ያቐዲማ ናብ ርእስኻ ትመጽእ። ብፍላይ እዚ ምምሕዳር ነዞም ዝፍጸሙ በደላት ነቒሱ ንምውፃእ ድሌት ዘለዎ ይመስለኒ እየን ዝበላ። ብሊንከን ፓርቲ ሃገራዊ ሊግ ንዴሞክራሲ ኦንግ ሳን ሱኪ ኣብ ወርሒ ሕዳር ብዝተኻየደ ሓፈሻዊ መረፃ ምስ ሰዓራ ወታደራዊ ሓይሊ ንዘካየዱ ዕልዋ መንግስቲ ስዒቡ ኣብ ማይንማር ዘጓነፈ ህልቂት ጠቒሱ እዩ። ኣብቲ ሪፖርት ሰፊሩ ዝርከብ ተሓታታይነት ንግዳያት ሓቦ ዘስንቕ እዩ ይብላ ሳራ ሆሊንስኪ።
The more that states are using these kinds of human rights
መንግስታት ከምዚኦም ዝበሉ ጸብጻባት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ፖሊስታቶም ክድህስሱን ተጀሚሮም ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ጠረጴዝኦም ኣሎ ማለት እዩ እየን ዝበላ። ንሰን ወሲኻን ከምዚ ዝበሉ ሪፖርታት ናብ ሕጊ መውፃእቲ ምቕራቦም ኣፅዋር ዝህባ ሃገራት ንመን ይህባ ምህላውን ቀዲመን ክውስና ፅዕንቶ ዝሕድር እዩ ኢለን።